Velkommen til podcast her hos Brave Performance. Her er det Pernille.
Og her er det Birte.
Hej Birte.
Hej med dig. Og i studiet i dag har vi en glæde ved at have en meget, meget kær ven og psykolog, Lars Paludan Müller, som vi skal høre omkring din talenthistorie, Lars. Og du er jo meget mere end det, end psykologen. Du er jo en vifte af mangfoldighed. Men kunne du ikke starte med lige kort at fortælle, hvem er Lars Paludan Müller?
Jo, lad mig prøve. Eller som jeg sagde for lidt siden, hvem tror jeg er?
Ja.
Jeg hedder Lars, og er 53 år gammel. Eller ung, alt efter hvad man nu definerer sig som.
Jeg synes, du er meget ung, Lars.
Tak, Pernille. Det er sødt sagt. Sætter jeg pris på. Det betyder faktisk meget. Så vil jeg sige, at jeg er følelsesmæssigt afbalanceret person. Jeg har meget svært ved sådan at ligge under for pres fra omgivelserne. Jeg er udadvendt selskabelig. Jeg er varm og venlig. Og så vil jeg sige, at jeg kan også godt lide at tage ledelsesmæssigt initiativ. Jeg kan godt lide at være med op foran, helt derop, hvor vi skal tegne stregerne til, hvordan noget skal se ud. Jeg er nysgerrig, og så er jeg innovativ på, og kreativ på en lidt mærkelig måde. Jeg prøver altid at vælge noget, som ingen andre beskæftiger sig med, så hvis nogen inden for psykologien, jeg kan huske en periode, kastede alle sig over den narrative psykologi, så tænkte jeg dem om det. Så fandt jeg et eller andet åndssvær lille niche, som ingen beskæftigede sig med, og så prøvede jeg at give det mere ild, for så kunne jeg bedre få det for mig selv, kan man sige. Så er jeg god til at opbygge relationer. Jeg kan lide at kombinere psykologi og forretningsforståelse, og har dermed også haft en lidt utraditionel sådan psykologbaggrund, hvor jeg mere har arbejdet med psykologi, forretning og ledelse. Så er jeg videbegærlig. Nok lidt af pommeren til. Jeg kan godt lide datadrevne beslutninger. Jeg har stor respekt for intuition. Jeg tror i øvrigt rigtig meget på, at rigtig meget af, hvad vi foretager os som mennesker, det er drevet af vores intuition. Men hvis vi nu har rigtig meget god viden på lager, og vi har forståelse og indsigt i mange ting, ja, så præger det jo også den måde, vi intuitivt ser verden på. Så hvis man skal trække et flottere begreb end viden, så vil jeg sige, at oplysning og dannelse og indsigt er også afgørende. Det tager samtidig tid at få indsigt i os mennesker og i livet. Så i korte træk, så kunne man sige, at det er nogle af de ingredienser, som godt rørt sammen kommer til at udgøre Lars Paludan Müller på 53 år.
Ja,
så ej, altså okay, det var den sejeste præsentation, jeg tror, vi nogensinde har haft.
Det er virkelig bare en gryde af funk, der bliver kogt ind, fordi for hver sætning, du siger, kender jeg dig godt nok til, at det har bare en dybde, og alt har en, kan man sige, en relevans, og det at sætte det i spil, er du virkelig, virkelig dygtig til. Du er både dygtig til at sætte andre mennesker i spil, men du er også dygtig til at bruge dig selv i nogle sammenhænge, hvor at tingene så lige pludselig går op på en anden måde. Så det er virkelig, virkelig inspirerende at være sammen med dig, Lars.
Tak.
Virkelig dejligt.
Tak.
Og så med de nuancer, du har, med den vifte af greb, du egentlig her beskriver dig selv med, så må der jo ligge for at være det som 53-årig, så er der jo en historie bag. Så hvad er det for en talenthistorie, du er båret af?
Altså, jeg tror, jeg vil gribe en lille smule langt tilbage, og da jeg sådan tænkte lidt over, hvad jeg ville svare til det her spørgsmål, så tænkte jeg, at nu bliver Birte og Pernille bekymret, fordi at, nu starter han ved Rode og Kongen helt tilbage fra vuggens tid, og så kan det hurtigt tage meget lang tid. Men det gør det alligevel, og siger, jeg kan huske, at noget af det, der begyndte at forme mig rigtig meget ud over mine forældre og mine søskende og livet hjemme på en gård i Midtjylland for rigtig mange år siden i skoven, og hvor jeg nu slog mine folder. Ja, det var min spejdertid. Jeg kan bare huske, at den betød rigtig meget. Jeg voksede med det, og alle mine duelighedstegn, jeg gik og fik undervejs. Jeg blev meget hurtig spejderleder i en meget ung alder, kan man sige. Så jeg havde måske allerede det der med, at jeg ville være med op foran. Så kan jeg huske, altså hvis man sådan tager lidt tilbage, så cykelturene frem og tilbage fra skolen, som lå 8 km væk. Jeg glemmer dem aldrig, fordi Jeg tror, der var også ting i mit liv, der ikke altid flaskede sig, som jeg gerne ville have det. Jeg var jo bare et barn på det tidspunkt, så jeg kunne ikke rigtig se det udefra. Men jeg kan huske cykelturene, så fantaserede og dagdrømte jeg. Mm. Og jeg brugte simpelthen helt bevidst det der med at cykle og fantasere om alt muligt. Også alt muligt vanvittigt, som altså, smukke ting, dejlige ting. Ting, jeg kunne blive og være, selvom man ikke var det. Men jeg tror, jeg lærte en meget vigtig lektie i mit liv, og noget, der har betydet meget for min sådan min karriere og min dannelse i det hele taget, det er at ture være fantasifuld og lægge afstand til det liv, man har. Mm. Det tror jeg, man skal være dygtig til sådan ind imellem, fordi det kan godt bide lidt hårdt, den hverdag, vi lever i. Ikke? Så vil jeg sige, rejser til Venezuela, USA osv. i mine unge år, og i det hele taget rejser, har virkelig også været med til at danne og forme min karriererejse. Så på højskole, på Uldum Højskole, hvor jeg sidder som formand for bestyrelsen i dag. Der var jeg i 1993, så det vil have været et par dage siden.
Pjat.
Men højskolen fylder stadigvæk rigtig meget for min dannelsesrejse også. Og hvis vi skal sådan hoppe ind i det der mere sådan naturlige karriereting. Jeg har jo altid haft en lille smule besværligt med det med karriere, fordi at mit liv har i hvert fald formet sig noget mere tilfældigt. Og jeg synes tit, det der ligger i karriereforståelsen, det er sådan noget med, at det er en planlagt rejse af en eller anden karakter. Og altså jeg har været meget bevidst om i rigtig mange år, at min karriererejse, den var i hvert fald ikke bare lige sådan noget med at sætte sig nogle mål, og så opnå dem osv. Jeg plejer at sige, at jeg nok ville være den, der havde dumpet skumfidustesten flest gange. Allerede i folkeskolen kan jeg huske, at jeg spiste altid chokolademanden først, fordi jeg tænkte sådan, ikke fordi jeg var eksistentialistisk bange, men jeg tænkte, hvis jeg dør om et øjeblik, så er jeg ikke noget at få den med. og sådan begyndte jeg at smage på livet, så hvis nogen troppede op og sagde, kunne du tænke dig at være med til det her? Så smagte jeg lige lidt på det og fandt ud af, hvis det virkelig føles godt ned i maven, og jeg havde det godt med det, så gik jeg den vej. Men det blev så også sådan noget, nogle gange jeg blev formet af tilbud fra nogen, eller nogen vil du være med til det her, eller sådan noget, mere end det blev en eller anden planlagt karriererejse, jeg havde tænkt mig.
Mm. Lars, jeg stopper dig lige, fordi jeg tænker, at der måske er nogen, som sidder og lytter med, som ikke rigtig ved, hvad den der marshmallow-test er for noget.
Ja, altså det er jo et gammelt studie, på en måde meget berømt, ikke dermed sagt, at alle skal kende det, men marshmallow-testen handler egentlig om, at man lagde en eller to marshmallows over for børn, og så forlod man rummet, men inden man forlod det, sagde man, jeg går lige 10 minutter, og hvis du kan lade den her marshmallow ligge, til jeg kommer tilbage, så får du to.
Ja.
Og egentlig er det en test, der skulle og har vist på mange måder i rigtig mange nuancerede studier efterfølgende, at den viser noget om selvkontrol.
Ja.
Den viser noget om vores evne til at have kontrol over os selv. De børn, der spiser marshmallowen meget, meget hurtigt, de er mere impulsive og tilbøjelige til at tage nogle måske gode og sjove valg. Men i forhold til kost og ernæring sommetider, der har man brugt testen meget til at sige, at der er en oversandsynlighed for, at man kan ske at blive overvægtig, hvis man har det ligesom jeg, altså man dumper marshmallow-testen.
Mm. Godt, så det er noget med det på plads, ikke?
Jo, ja. Så det er noget med at være lidt, hvad skal man sige, i en omtolkning af marshmallow-testen, så er det noget med at være lidt grådig på tilværelsen.
Ja.
Men også gå med det, der bare smager godt, frem for at gå med anstrengelse og besvær.
Så godt med det, der smager godt, er også sådan en undertone, underlægningsmusik i dit liv. Fordi, som du siger, du har ikke fuldt middle of the road.
Nej.
Det er der sjældent nogen, der gør, men jeg forstår godt det der med, at når man snakker om ordet karriere, så er det sådan, okay, så er det helt strømlignet.
Nej.
Men det, at du har lavet nogle... Du har taget sådan en rutsjebane, altså du har taget karusellen, rutsjebanen og gyngerne på en gang, og har bare ladet dig føre med, og også nogle gange, at det der intuitivt måske gav mening for dig.
Ja.
Både i livets skole, men også i forhold til din karrierevalg.
Det er fuldstændig rigtigt.
Så hvad er det, du står med nu?
Jamen jeg tror, lad mig lige slå en omvej, fordi jeg vil bare sige, at det jeg står med nu, det kom så jo også af, at jeg så kastede mig ud i at studere samfundsvidenskab på Aalborg Universitet i start 90'erne efter højskolen, og var fantastisk glad for alt det med samfundsvidenskaben osv., så ville jeg gerne tilbage til at have noget med mennesker at gøre. Så søgte jeg ind på psykologi i København og kom ind i 1995, og var umådeligt mange år om at blive færdig. Jeg siger nogle gange lidt drilsk, at det er et enormt svært studie, så det tog enormt lang tid. Og så hver gang der var gået 4 år, så var der kommet nyt pensum, så skulle jeg også lige nå at læse det, og undersøgelserne flyttede sig. Men egentlig så tog min rejse jo sådan, hvis man skulle tage sådan en kig lige tilbage down memory lane, så blev jeg faglig vejleder i psykologi meget tidligt, tilbage i 90'erne. Så var jeg fuldmægtig på Københavns Universitet en del år, og stod faktisk for al planlægningen af, hvad skal man sige, uddannelsen, psykologiuddannelsen, alle fag, man kunne tage osv., det var jeg med til at planlægge og havde ansvaret for. Så tog jeg en lang rejse, hvor jeg underviste på rigtig mange forskellige uddannelser i psykologi, diplom i ledelse, organisering, forskellige ting. Pædagogseminarier, socialrådgiveruddannelsen, med til at starte socialrådgiveruddannelse i Roskilde blandt andet. Så stiftede jeg min eget firma, Capacity Mind, og var der nogle år og beskæftigede mig med arbejde og organisationspsykologi, men også rigtig meget, og det var der, hvor vi igen genmødte hinanden, kan man sige, Birte, hvor vi slog vores folder med blandt andet at lave en række empowerment-baserede uddannelser til læger og sygeplejersker i samarbejde med et amerikansk og herboende dansk eller medicinalfirma Biogen. Så på en eller anden måde så tog jeg en rejse med at være selvstændig, inden jeg så røg ind i et firma, der hedder Prescriba, hvor jeg blev prikket lidt på skulderen og kom til et par samtaler og fik mig et job som chef for en afdeling. Og kan huske en sjov dag, fordi det var så også i de dage, at jeg blev færdig som psykolog. Og husk, jeg var startet i 95, så jeg blev færdig i 2016.
Ja,
jeg havde sådan en kamp, kan jeg huske, for jeg havde forstået, at Niels Malmros, han var 22 år om at blive læge. Og så havde jeg bare sådan, jeg skulle bare igennem inden det. Og jeg tror ikke, jeg nåede det lige knap nok, eller sådan noget i den stil. Men jeg kan bare huske, der var et meget definerende øjeblik, fordi Anne-Lise Frier, som var stifteren og ejeren af Prescriba, hun, den dag jeg blev færdig som psykolog, så kom hun ud og udnævnte mig til chefpsykolog og overrakte en flaske champagne og ønskede mig tillykke. Så hun tog mig meget alvorligt på mange måder. Ikke?
Må jeg bare lige spørge dig lidt nysgerrigt på, dengang du sådan valgte at skulle studere psykologi? Altså, hvad var det, der gjorde det? Kan du huske det?
Jamen, det kan jeg faktisk godt.
Ja.
Altså, og det er en anden sådan underliggende tone, udover at det skal smage godt på en eller anden måde. Så er det, jeg har altid den der hvidebegærlighed, som jeg har, eller nysgerrighed, på at forstå, hvordan vi mennesker, vi er skruet sammen, hvorfor vi egentlig er, som vi er. Mm. Og egentlig var det også noget med at søge tilbage til at have ansvar for mennesker. Jeg kan huske, jeg ville gerne studere neuropsykologi, og jeg ville gerne forstå igen, hvordan mennesker fungerede, men jeg ville også godt have ansvar for menneskers problemer. Og noget neuropsykologien kan for eksempel føre en over i det her område med hjerneskader af forskellige karakterer. Og der vil du jo ofte have at gøre med nogle mennesker, der har svære udfordringer og problemer. Og jeg var meget drevet af det der med, at jeg skulle have et ansvar for at hjælpe mennesker, som havde det svært på forskellige måder. Mm. Så det var meget det, der førte mig ind i det. Så man kan sige, det var både det vidensmæssige om, hvordan hænger vi mennesker sammen, men det var også det relationelle, altså at kunne tage ansvar og hjælpe andre mennesker i relation.
Så havde du tanke på det tidspunkt om, at du skulle bruge det som psykolog, altså et psykologpraksis, eller vidste du godt, at du ville ud og altså folde det ud på en anden måde?
Nej, det vidste jeg jo så nemlig ikke. Altså, fordi så kom rigtig mange af de ting, jeg allerede har nævnt, de kom jo sådan lidt, kunne du ikke hjælpe med at undervise her, eller kunne du ikke lige, og så jeg plejede altid at lære mig selv at sove på det, altså sådan måske lidt tilbage til marshmallow-testen, så i stedet for bare at sige ja og springe på med det samme, så lærte jeg mig selv at sove på det, men jeg tror egentlig, jeg mest sov på, at jeg havde mærket, at det blev et ja herfra.
Jeg skulle lige så sige, hvornår opfandt du det, at du skulle sove på det, fordi intuition er du jo også virkelig, du er god til at mærke efter, hvad giver mening for dig, og hvad giver ikke mening.
Ja. Altså, og jeg tror, jeg mærkede det for rigtig mange år siden. Altså, jeg kan huske de første gange. Jeg tror, jeg vil sige, sæt nu, der er også nogle unge mennesker, der lytter med.
Yes.
Andre unge, ligesom os.
Præcis.
Pernille, Birte og undertegnet. Og alle jer, der er med derude. Jeg vil sige, at min ungdom var heller ikke altid nem. Mm. Men jeg kan huske, at jeg altid lagde mig i min seng om aftenen. Og så scannede jeg sådan min krop ned fra tæerne op efter. Yeah. Og så mærkede jeg efter, om jeg kunne sådan indefra, i dag har jeg så lært et finere begreb for det, man kalder det interoception. At man kan sådan, vi har jo ikke mange nervetråde, han har sagt, jo, vi har masser af nerver inden i os, men vi kan ikke mærke så meget indefra. Det kræver faktisk noget koncentration og noget hvile og noget ro. Og så lå jeg der i sengen og mærkede mig selv indefra, og mærkede, at jeg var sund og rask. Og så kørte jeg de bedste ting igennem, som var sket i løbet af dagen, og så kørte jeg de ting igennem, som jeg gerne ville i morgen. Og så faldt jeg i søvn på den.
Okay. Ej, den er god, den der. Det gør jeg faktisk også lidt.
Er det rigtigt?
Ja.
Ja.
Men jeg kalder det sådan den der indre stamme, eller sådan, jeg mærker lige efter, og uanset hvad der sådan rammer en af alle mulige dårlige ting, så det der med, at man bare altid ved, at man er okay.
Ja.
Altså, man var okay inde i. Man var stadigvæk Pernille.
Ja.
Du er stadigvæk Lars.
Ja.
Og tilbage til,
at
du egentlig tænker det her med intuition, at det er jo intuitivt noget, der egentlig bliver helt på ligning i dag. Altså, hvis man har folk, der er stresset, eller man skal lære at finde hjem til sig selv, eller mærke sin egen kerne. Så det er jo lige præcis sådan en øvelse, som vi fortæller om her, som typisk vil være sådan, skal lide dig selv og mærke efter og alt det her. Sådan.
Mm. Yeah.
Så tilbage til det her med, at et er at være belæst og kunne tingene være nysgerrige, så har du intuitivt også vidst, hvad der gav mening for dig, at du var grounded på alle mulige måder i at kunne stå i den udgave, og Lars, du nu var udviklet dig til, alt omhængig af, hvor du var i livet. Så er det noget, du gør den dag i dag, Lars?
Altså, måske knap så meget på samme måde, så hvis man skal runde min karriererejse af, for også at svare på det spørgsmål, så tog jeg jo en 5 år, hvor jeg blev direktør for kunder i på Skriba og var med til at bygge den del af firmaet op, og kort fortalt så leverede på Skriba, det gør de stadig den dag i dag, leverer psykologhjælp og psykiatrisk hjælp, udredning og så videre til en lang række danskere igennem forsikring og pensionsselskaber. Og vi havde en fantastisk rejse, mens jeg var med ombord fra 2014 til 2022. Mm. Og det var også hårde år. Det var også ret vilde år. Der var masser af perioder i direktørstolen, hvor der ikke var tid til at mærke efter. Vi kørte 24-7-365 døgnåbent og tog os af kriser og ulykker, ud over de almindelige, hvad skal man sige, udfordringer, der stadigvæk er massive i vores samfund med stress, angst og depression. Det fyldte jo selvfølgelig meget at sidde i en ansvarsposition og varetage noget over for de her forsikringskunder eller forsikringsselskaber, pensionsselskaber osv. Så der vil jeg sige, at der tog jeg nogle år, hvor man kan sige, at der var ikke altid god tid til at mærke efter. Der var ikke altid god tid til lige at scanne sig selv indenfra og ud. Og det hænger jo så sammen med noget, jeg som psykolog godt ved, at det er noget af det, som slipper, når vi mennesker vi får allermest travlt. Det er vores evne til at mærke vores følelser, og i det hele taget evnen til at mærke særlig meget.
Yeah.
Og det er sådan, at vi er konstrueret også neuralt, at når vi kæmper og flygter, ja, så er vi jo konstrueret til ikke at skulle mærke så meget, så skal vi kæmpe og flygte. Der er ikke tid til at smage på alle mulige fine følelser undervejs. Mm. Men det er en farlig manøvre at være i for længe, så det skal man passe på. Derfor sagde jeg måske også mit job op. Jeg havde været med til at tage en tørn. Jeg havde været med til at sparke noget ud over rampen. Mm. Vi sad på 75% af sundhedsforsikringsmarkedet på det psykiske område, da jeg forlod firmaet. Og jeg tænkte, nu skulle jeg ud og restituere, nu skulle jeg komme og sætte igen. Så på en eller anden måde, så lever den måske alligevel. Men ikke hver aften.
Nej.
Der gik lige en 4-5 år, hvor jeg ikke mærkede forfærdeligt meget efter, hvad jeg egentlig selv tænkte. Udover det var en fantastisk spændende rejse. Mm. Det var en kæmpe udvikling. Mm. Også for mig selv. Det var en kæmpe gave at få lov til at være med. Ikke? Så det var jo også en anden måde.
Så når man er i sådan et krydspres i et job i 5 år, og man er psykolog, og man er intuitiv, og man er vidensbegærlig og ved så mange ting, hvad gør man så for at finde hjem til sig selv? Hvad har du gjort?
Altså, rødvin er godt, vil jeg sige.
Og meget rødvin er meget godt.
Ja, altså, jeg tror, jeg vil være lidt ærlig at sige, ikke jeg sådan decideret har havnet i et misbrug, men fornøjelsen og glæden ved at sætte sig med et glas rødvin i weekenden, eller et godt glas hvidvin. Altså, det der med, og endnu dybere end bare lige at svare med vin, at noget, der ligger mig meget på sinden, og som jeg stadigvæk er meget optaget af, og kommer til at blive endnu mere optaget af, det er, hvordan vi får en distance til det liv, vi lever. Fordi, og det kan lyde lidt negativt, Men livet leves jo ikke bare i konstant kontakt med det, vi egentlig går og gør hele tiden. Det leves også i det øjeblik, du trækker dig lidt væk fra det i tid og i rum. Mm. Altså det, du lige går lidt på afstand, og det kunne fredagen eller lørdagen med en god middag, og de gode middage med min kære mand John, når vi sad på en restaurant et eller andet sted i København, eller et eller andet sted i Danmark, eller ude i verden, så var vi trukket lidt tilbage, væk fra det hele, væk fra hans lægeliv og mit psykologliv, og så kunne vi prøve at kigge lidt ind på det hele igen. Og der kom rødvinen jo så med ind i det, men det der jo er det dybere og mere vigtige svar i det, rødvin skal man jo passe på med, men det at få en distance til det møg og besvær, der er i ens travle liv, også hvis man sidder i en direktørposition, det er afsindigt vigtigt. Og det er måske også derfor sådan noget som mindfulness og yoga og sådan noget, det har en opblomstring i de her år. Jeg har haft det længe, ikke? Jeg gør lidt grin med det samtidig og siger, jamen så fordyber vi os mandag klokken 17 til 18 i yogatimen, ikke? Det er sådan noget, vi slår til på klokkeslæt, fordi det passer til vores vestlige kultur.
Men er det egentlig ikke også okay? Altså,
jo, bestemt.
Altså, hvis det er måden at ligesom få kontakt med sig selv, at man så siger, jamen, så er det mandag fra 17 til 18.
Bestemt.
Ja.
Og hvis det er det rum, og det er et tidsrum, hvor man har trukket sig tilbage,
præcis,
og begynder at lære at mærke sig selv igen, drømmen, vil jeg sige, på vegne af alle andre, inklusiv mig selv og jer, og alle mulige mennesker ude i vores samfund, det er på en eller anden måde, at vi inden i os selv lærer at mærke det her med at trække os lidt tilbage, og mærke og fornemme os selv noget bedre, og have det med os som en gave, så vi også kan gøre det i hverdagen, og ikke kun til yoga mandag
klokken. Så tilbage til scanningen.
Ja.
Det er jo egentlig det, det handler om.
Det
altså
det
komme tilbage til sig selv og mærke den der scanning, som bare er... har været en gave i mange år, og så kommer den lidt på distance. Men i bund og grund, så er det også vigtigt, at man genfinder sig selv i, kan man sige, de der enkle greb, som det jo egentlig er. Altså enkelheden i det, og det har gjort dengang, hvor du brugte meget, er jo stadigvæk værdifuld i dag. Så der er bare sådan nogle, det at genfinde sig selv, er jo nogle gange også nogle easy win at tage fat i.
Ja.
Og er det, altså, fordi nu siger du det her med rødvin, ikke? Og det kan jo lige så godt være noget lækkert dansk vand, eller hvad det nu er. Det er jo ligegyldigt. Det handler om, det er, hvad er det, der smager godt? Altså, hvordan kan jeg hygge mig? Hvordan kan jeg forkæle mig selv og min krop?
Ja.
For at kunne være i den tilstand.
Ja.
Er det ikke sådan?
Jo, og så er det det der med, som er lidt besværligt ved distancebegrebet, det er at kunne trække sig lidt væk i tid og rum.
Ja.
Altså, flytte sig. Har vi ikke alle sammen prøvet det med at rejse ud i verden og sidde i en flyver, eller i et tog, eller for den sags skyld i en bil, eller sidde på et eller andet udkigspost et sted og kigge ud et andet sted fra end fra vores hjemstavn, og så egentlig sidde der og tænke, hvad er det for et liv, jeg egentlig lever? Hvad har jeg egentlig gang i øjeblikket? Yeah. Og det er et godt eksempel på, at man trækker sig væk i tid og sted, samtidig med, at man prøver at behandle sin krop godt.
Ja, altså skal man også mærke efter, hvad har jeg egentlig lyst til?
Ja.
Hvad er det, jeg skal bruge mit liv på? Hvad skal jeg spise? Hvad skal jeg lave? Hvad skal jeg tænke?
Ja, og der skal man have tillid til, at intuitionen er en god blanding af følelser, og så det, man egentlig også ved. Ja. Så hvis man nogle gange bare lader de her tanker sådan komme til en, kalder det tanker, men det er også følelser, lad det komme til en, så rummer det måske det bedste fra både tankeverdenen og ens følelsesverden, men det kræver... at man nogle gange trækker sig tilbage i tid, sted og rum, for at finde et øjeblik, hvor man lige kan hvile sig og se tingene udefra.
Og bare for at supplere det, så oplevede jeg selv oplevede nogle omgange, hvor man har været i et eller andet enormt krydspres, og man skal lære noget nyt, eller man skal have installeret ny viden i sit hoved, og man er ved at eksplodere, fordi det at få armene rundt om, det kan faktisk være sådan helt uoverstigeligt. Og så var jeg helt bange for, at måske slippe det for at rejse ud, og du ved, nyde livet, og så komme tilbage. Så tror man måske, man skal lukke det hele igen. Men det interessante er jo meget ofte, at hjernen har arbejdet med dig. Så når du har sluppet det og kommer tilbage, så opdager du egentlig, hvor dygtig du blev. Bare ved at have kunne slippe det i. Og det er bare nogle gange, er det jo bare et par dage. Netop ved at komme ud og få de rigtige forstyrrelser. Så jeg er helt med i det der med distancen. Faktisk er et vigtigt begreb. Og det er jo ting, du og jeg har snakket om undervejs en gang imellem. Siger, ej, hvor ville det være fedt, hvis vi lige kunne distancere os, eller det her se problemstillinger i perspektiver. Og få facetter på, handler måske også, at vi selv fysisk flytter os en gang imellem.
Præcist. Altså, Og så har vi det dilemma i vores kultur. Vi er vokset op med, at tænkningen er finere end følelserne.
Yeah.
Og det er et alvorligt problem. Vi tror sådan set, at det at tænke meget over problemer, det er en del af løsningen. Mm. Men der bliver tænkningen faktisk en alvorlig del af problemet. Mm. Fordi at vi tror, at vi kan tænke os ud af alting.
Ja, det er
og,
ret.
Og der får du igen det der med, hvis du så flytter dig, sætter dig med danskvand i et hjørne derhjemme for dig selv, eller for den sags skyld et andet sted, og lige bare lad dig selv være et øjeblik, og lad være at tænke så meget over det hele, men bare nyde den danskvand, eller det gode glas rødvin, eller hvad det nu er, så kan det være, der opstår det her sådan helt ufrivilligt af sig selv. Det kan vores krop og vores hjerne og vores bevidsthed og psyke. Ja, så opstår der måske det her øjeblik af væren, og så falder nogle ting på plads. Ja. Ved ikke at tænke over dem, men ved egentlig bare...
Det er
bare,
beautiful.
Ja, det er det enkelt.
Jeg tror, vi alle sammen har oplevet det. Altså, jeg kan i hvert fald mærke, at det resonerer virkelig i mig. Det, det har jeg prøvet nogle gange. Ja. Det, der, det er ret fedt.
Og det er vigtigt at holde fast i, men det er svært i vores kultur.
Ja.
Ja, præcis. Så tænker ud over de her gode chokolademader, som du jo fortalte om for din skolegang, hvilket jeg virkelig blev fast i, for jeg kunne have gjort præcis det samme. Hvis du kigger på, hvad der så i øvrigt i livet har været med til at bære dig og din motivation, er der så sådan nogle elementer, hvor du siger, det er bare det har faktisk været det, ud over du har selvfølgelig fortalt om nysgerrighed og så videre, så videre. Men er der noget, hvor du siger, det der får mig op i morgen motivationsmæssigt, det har faktisk været det her?
Altså, ja, altså det er der selvfølgelig. Jeg vil sige, at det, der har været med til at give mig sådan mod og mening et langt stykke vejen, det er tillid. Det har betydet rigtig meget for mig, at der er nogen, der har tillid til mig og viser tillid. Jeg har ikke altid været det mest sikre menneske. Det har jeg kommet fint over med mig selv og med gode venners hjælp og så videre, da jeg var helt ung og så videre. Ikke? Men jeg har stadig haft brug for, at det er en næring og en driver for mig og med til at give mening og motivation, at der er nogen, der har tillid til mig. Så jeg stadigvæk sådan, kan mærke i de her dage, hvor jeg bruger lang tid på at læse og fordybe mig i nogle ting, så kan jeg stadig mærke, at viden og indsigt og det med at fordybe sig i noget, det kan virkelig få mig op om morgenen. Jeg postede forleden dag et skriv om mening med livet.
Ja, det var så fint.
Nå, tak. Ja. Men, og jeg havde brugt lang tid på det, ikke? Fordi
det kan man godt mærke.
Det der med at koncentrere sig om noget så besværligt, som findes der en mening med livet osv., og det er jo et farligt spørgsmål at kaste sig ind i. Skal man overhovedet søge en mening? Jeg tror, jeg skynder mig at sige, at vi kan ikke som mennesker, vi kan ikke lade være. Vi prøver at lede efter noget, der giver mening, og hvis der er noget, der virkelig giver mening for mig, og driver mig og får mig op om morgenen, som du spurgte om, Birte, ja, så er det i hvert fald lysten til mere indsigt i noget. Ikke? Og jeg læser en fantastisk bog i øjeblikket, som hedder Hjernepsykologi, af en tysk professor i psykiatri og filosofi, som hedder Thomas Fuchs. Og han siger blandt andet på et tidspunkt i den her bog, at leve det er at udvide, altså at ekstendere. Og på en eller anden måde igen, det kan få mig op om morgenen, det der med at udvide ting og komme dybere ind i noget og se det fra en anden vinkel. Og så vil jeg sige, når jeg skal tilbage til arbejde og så videre, ja, så det der med at være med til at formidle, hvad der giver mening igennem nogle fordybelsesrejser, som jeg så har været på, det er noget af det, der virkelig motiverer mig og får mig op om morgenen. Og igen, og ville forstå mennesker dybere, det driver mig altså også voldsomt langt.
Hele tiden at være i den der interaktion, så du måske også mærker, at alt det, du kan og alt det, du er, har en værdi for andre mennesker, når du er ude og skal flytte på verden gennem mennesker, for det er jo der, vi flytter på verden.
Ja.
Så det at føle, at du er med i den, på den rejse med nogle mennesker, mange mennesker måske nogle gange, og få mennesker andre gange, men at du kan være med til at påvirke, at deres verden også bevæger sig, fordi du har været med til at give indsigter, eller få vasket indsigter frem.
Ja. Og så kan man sige, at en fællesnævner, der også motiverer mig, altid har motiveret mig, som vi ikke har noget at tale så meget om, det er sundhed i det hele taget.
Ja.
Og det gælder faktisk mere end bare mental sundhed. Det gælder også den fysiske sundhed. Jeg har altid været lidt uforstående for, hvorfor vi har delt vores verden op i fakulteter. Altså, jeg forstår det jo godt, man delte universiteter op i fakulteter, så lavede man et sundhedsvidenskabeligt fakultet, et samfundsvidenskabeligt og et humanistisk fakultet. Man prøvede ligesom at dele mennesket op i en lang række områder, og så kunne man gå derhen og studere den del af mennesket, og derhen og studere den del af mennesket. Men mennesket er jo ikke så adskilt som det, men vi lider jo stadigvæk katastrofalt meget under, at vi har lavet den opdeling, mens vi har skaffet meget viden frem om mennesker. Mm. Så vi den dag i dag faktisk mener, at psyke og soma, eller krop og psyke, er sådan lidt to adskilte størrelser. Så har mit hoved i hvert fald altid godt kunne lide at samle det og tænke menneskelig sundhed.
Ja, tak. Og hvordan lever du det, Lars?
Jamen det, altså, først og fremmest har jeg i hvert fald lært at leve det igennem og læse rigtig meget om sundhed, både på et somatisk og kropsligt plan, på et neurologisk hjernemæssigt plan, men også på et psykisk plan, og huske, at for eksempel at hjernen er bare et formidlingsorgan, det er bare et forbindelsesorgan, der kan forbinde os med den omverden, vi lever i. Det er også igennem kulturforståelser, altså det at forstå. Vi er så selvhenførende også mennesker. Vi tror, det hele tiden handler om os selv. Eller vi tror, det hele tiden handler om, altså om os selv, måske for meget sagt, men det handler om vores krop og vores psyke. Vi bliver hurtigt kontekstblinde eller kulturblinde. Prøv lige at forestille jer, at for 100-125 år siden, så lå alle vores sociale relationer inden for god afstand.
Ja.
Mm. Altså, og du blev stort set født i den landsby, hvor du også døde. Og du fandt din partner i den by, du var vokset op i, eller inden for en radius af 5-10 kilometer. Ikke? Så prøv at forestille jer, hvor vi er henne i dag med vores kultur. Jeg plejer nogle gange at sige, at det er et informationsmættet samfund, vi lever i. Det er der mange, der tænker på og taler om i øjeblikket. Det er ekstremt informationsmættet. Det er som at gå i tvivl hele tiden.
Yeah.
What's not to like? Så en del af min rejse også at være optaget af, for eksempel, på et tidspunkt var jeg optaget af japansk havekunst, eller hvordan man sådan lavede japanske haver. Mm. Og der er for eksempel en måde at indrette en japansk have på, som traditionelt set i øvrigt også havde mange forlystelser og meget, der skulle ske. Men så lavede man det her begreb ma, som er et stykke japansk have, man vandrer ind i, hvor der intet sker, men hvor der er ro, og hvor der bliver plads til fordybelsen, og der bliver plads til at få afstanden og distancen til livet igen, ikke? Så på den måde er lidt en besværlig vej rundt i et forsøg på at svare på det, du spurgte om, Pernille. Ja, så er det noget med at forstå tilpas meget om menneskets krop og menneskets psyke, men også om vores kultur. Og vi går rundt som kroppe og psyker og som mennesker i vores kultur. Og på en eller anden måde absorberer og interagerer i forbindelse med den her omverden. Og det vil jeg gerne være med til stadigvæk, og lave en transformation omkring, også ledelsesmæssigt, også sundhedsmæssigt, at vi får en anden forståelse af, også på vores arbejdsplads, men også i vores privatliv, hvordan vi egentlig lever det bedste liv.
Det er smukt.
Det er virkelig inspirerende, det du siger, og også det, at jeg ved jo, at det du er optaget af, det er selvfølgelig, hvordan helbreder vi og hjælper mennesker rigtig godt, men i allerhøjeste grad, hvad kan vi gøre for at forebygge?
Ja.
For det er faktisk det, du er mest optaget af. Hvad kan vi egentlig gøre for at sætte kilden i, før det går galt?
Ja.
Altså, hvordan kan vi passe på os selv, værne om os selv og alt det der?
Ja.
Og så er jeg bare, Pernille, virkelig inspireret af det, Larsen siger om, at vi lever i et informationsmættet samfund. Det synes jeg var virkelig, virkelig fint stated. Fordi det er jo lige præcis det, vi har taget til os i vores T-salon, hvor vi jo samler mennesker, der kommer ind i vores T-salon og går til personlig udvikling, som handler i bund og grund om, at med alt det, du er og alt det, du kan, hvordan kan du ekspandere dig selv på en måde, så du ikke skal, du skal ikke komme og lære en masse vanvittigt nyt. Du skal i bund og grund forstå, hvordan du kan bruge det, du er i forvejen, og sætte det i spil, så du udkommer stærkest muligt. Mm. Og det er egentlig det, vi har med i T-salonen.
Mm.
Hvor vi jo heldigvis også har fornøjelse af dig som gæsteoptræder her i marts måned 2024. Mm. Så super, super inspirerende. Så jeg tænker, om vi måske bare lige til sidst måske kunne høre dig, om der er nogle magiske øjeblikke i dit liv, hvor du tænker, det er faktisk, de har været lidt skældsættende for Lars Paludan Müller.
Ja, altså jeg har nok det besvær, jeg ikke helt tror på magi. Ikke?
Ja, det kan det, vi godt se.
Det er sådan noget med, men der er jo sådan noget guddommeligt i magien. Der er noget, der ligger sådan her hinsides næsten alt, hvad jeg har snakket om, selvom det kan være kompliceret og besværligt nok. Men jeg vil sige, det har der jo været. Der har været sådan skilsættende øjeblik. Altså jeg synes, på den, sådan, i den dødelige version, så da jeg udkom med min bog om arbejdsorganisations- og ledelsespsykologi i 2004, som stadigvæk lever på en eller anden mærkelig måde. Jeg bruger mig ikke så meget om bogen selv længere, den burde laves om. Men den er ude i 6. oplag. Det var meget skilsættende for mig. Det betød rigtigt. Det var et meget stort duelighedstegn for mig at få lov at sætte. Men ellers vil jeg sige, de mest skilsættende øjeblik i mit liv, de findes ofte på rejser, faktisk. Jeg kan huske, John og jeg kom til, var en tur i Californien for mange år siden, og kørte ud til Glacier Point, og kom op, og jeg skal kæmpe, kan jeg mærke med, ikke at blive helt rørt over det, fordi kom op på udkigsposten, og man kommer op ned fra en vej, så man kan simpelthen ikke se, hvad der er egentlig vente, og så kommer man op på bakketoppen, og så kan man kigge så langt ud i horisonten hen over bjerge. Så alle, der kom derop, og der var faktisk mange mennesker på den udkigspost, der var ingen, der sagde noget.
Ej,
der var helt tomt. Og det var som om, at alt energi, også det dårlige energi, blev suget ud af en. Wow. Og forsvandt derud i horisonten, som bare var så lang, så lang, så lang, og så smuk og så stille. Og så stod man bare der. Samme oplevelse havde vi på Mont Batur på Bali for nogle få år siden, hvor vi klokken meget tidligere om morgenen besteg en vulkan, som hedder Batur dernede, og kom op over skyerne, og sad derop, op over skyerne, kiggede ned på skyerne, og så solen stå op. Og de der magiske øjeblikke, de betyder det for mig, at man skal huske at finde sine åndehuller, og man skal huske at få øje på det, der er vigtigt i sit
og
liv.
Og berige ens liv med den slags.
Ja.
Yeah.
Og de kan få os mange steder. Det behøver ikke være så vildt, som det, jeg nævner her. Jeg tror, den der yoga fra 17 til 18, hvis man lærer at få fat i noget der, så lige pludselig kan man stå en forårsdag, lige om lidt kommer foråret tilbage til Danmark. Det kan godt være, der er mange problemer, og der er mange udfordringer i vores verden, med klima og krig og så videre. Men der kommer også de der øjeblik, hvor solen titter frem, og vi alle sammen har prøvet at stå i det der, i den solstråle, i det spot, i det øjeblik, og alligevel mærke sig selv og mærke livet, og det, der betyder noget for en. Så de findes jo mange steder, men man skal lige have kontakten helt ind til hjertekulden og ned i maven på sig selv, for egentlig at kunne fange det rigtigt. Og det er det, der kan være truet, hvis vi er for travlt i vores hverdag. Så lad os nu passe på hinanden og give hinanden lidt distance og rum. Mm.
Hvor er det smukt sagt.
Ja.
Altså, det, jeg synes, det er så dejligt en afrunding på alt det, du også har fortalt om din vej og din rejse fra chokolademad til informationssamfund, til bøger og spejderhuldesign og op og kigge på et udkigspunkt, hvor verden stod stille. Alle de her ting sat sammen i, at livet jo egentlig bare handler om, tag nu lige at passe på dig selv. Så hvad er det, der betyder noget for dig? Mm. Og når du står derude og har fat i det, så har du som regel også overskud til at give videre til andre. Og det er jo også det, du egentlig fortæller mellem linjerne, det er, at næste kærlighed er en del af din vigtige ligning for livet. Så jeg vil bare sige, med det som afslutning, tusind tak for din talenthistorie. Det har været ualmindeligt inspirerende at høre, hvad du kommer fra, og hvad der har betydet noget for dig på den fantastiske rejse, du har været på.
Mm. Og jeg vil bare afslutte med at sige tusind tak, fordi at I vil invitere mig ind. Og til alle jer, der lytter med, hvor er det fantastisk, at I gider at lytte på min historie også. Det sætter jeg meget stor pris på. Mm. Så tak for det.
Det er os, der takker, Lars. Tak for mange indsigter. Og sådan, den tog alligevel også en anden drejning, end vi egentlig lige havde regnet med til at starte med. Det var mega fedt, synes jeg. Så tak for den inspiration.
Mm.
Ja. Så, og tak til jer, der lytter med. Hej for os.
Hej.